Mirëmbrëma të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja këtij edicioni, veçojmë. Në Shqipëri janë mbajtur sot zgjedhjet për pushtetin vendor. Kriza ekonomike e Kosovës pritet të thellohet edhe më shumë. Të rinjtë kosovarë nuk janë fare optimist për liberalizimin e shpejtë të vizave. Papa Francesku lutet për migrantët, thot se ata nuk duhet të konsiderohen si mandra. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Shqipëri është mbajtur sot procesi i votimit për zgjedhjen e drejtuesve të rinj vendor. Ky ka qenë votimi i parë mbi bazën e reformës administrative territoriale, e cila ka reduktuar në mënyrë drastike numrin e bashkive dhe komunave, nga 373 të tilla në vetëm 61. Procesi është zhvilluar përgjithsisht i qetë, pavarësisht problemeve të ndryshme të shfaqura në zonat të ndryshme. Siç raporton zëri i Amerikës në gjuhën shqipe, në të gjithë vendin kanë qenë 5299 qendra votimi. Në garë kanë qenë 63 partin, nga të cilat 37 janë pjesë e koalicionit Aleanca për Shqipërinë Evropiane, e kryesuar nga Partia Socialiste, 15 parti janë pjesë e koalicionit Aleanca Popullore për Punë dhe Dinjitet, e kryesuar nga Partia Demokratike, dhe 11 parti që garojnë vetëm. Për 61 kryebashkiakët e ardhshëm të Shqipërisë kanë konkurruar 162 kandidat, nga të cilët 14 janë të pavarur. Votimit të sotëm i ka paraprirë një retorike ashpër politike mes të majtës në pushtet dhe së djathtës në opozitë. Për drejtuesit e të dyja grupimeve kryesore, këto zgjedhje përbëjnë një sprov të veçantë. Për kryeministrin Edi Rama, ky është testi i parë pas fitores bindëse të vitit 2013, ndërsa për kreun e opozitës Lulzim Basha është gara e parë elektorale e tij, prej se ka marrë drejtimin e Partisë Demokratike. Procesi është mbikëqyrur nga së paku 200 vëshkues të OSBE Odirit dhe 10 diplomatë të ambasadave të huaja në Tiranë. Pjesëmarrja deri në orën 16:00 ka qenë rreth 38%. Në listat e zgjedhësve për ditën e sotme kanë qenë rreth 3.370.000 votues. Exit pollet pritën në orët në vijim, ndërsa ju të nderuar dëgjues për të rejat e fundit nga Shqipëria, përcilni edhe faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Ekonomia e Kosovës është në krizë dhe ka tendencë të përkeqësimit, thonë njohësit e kësaj fushe. Sipas tyre, zhvillimet ekonomike nuk janë në nivelin e dëshiruar dhe kjo bën që gjendja aktuale të përkeqësohet. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Kriza ekonomike në Kosovë po thellohet edhe më shumë, kjo për shkak të mungesës në një politike të zbatuar ekonomike, vlerësojnë ekspertët e çështjeve ekonomike. Deri te ky vlerësim, thon ata, kanë ardhur duke parë se qeveria e Kosovës nuk ka strategji dhe nuk ka vizion për zhvillim ekonomik. Për më shumë ata thonë se nuk shohin një perspektivë ekonomike të vendit. Profesori ekonomist Musa Limani në një prononcim për Radion Evropa e Lirë ka deklaruar se ekonomia e Kosovës ballafaqohet me probleme të shumta, me trende jo të mira ekonomike dhe me një situatë shumë të rëndë.
Është një krizë thellë ekonomike për arsye se ne kryesisht do të thotë kemi zhvilluar shkenca shërbimëse, të cilat e kanë shndrruar Kosovën në treg konsumues. 80% ne të mira materiale që janë të nevojshme për tregun tonë të mbrendshëm, përkatësisht për popullatën e Kosovës i importojmë nga jashtë. Në një politikë konsekuente ekonomike pa laps, unë do të thoya se 80% të këtyre produkteve ne do t'i prodhonim në vend.
Rritja ekonomike për jo më shumë se 3%, papunësia rreth 40% dhe varfëria ekstreme 10%, si dhe deficiti i lartë tregtar janë shifra që sipas ekspertëve tregojnë se ekonomia e Kosovës është në krizë të thellë tash e sa vjet. Por që si pas tyre, duke i parë proceset ekonomike jo të mira që po ndodhin aktualisht, Kosova do të balafaqohet me një përkeqësim edhe më të madhe ekonomik dhe se është para një krize të thellë ekonomike. Për të ndryshuar këtë situatë, cila është shumë e rëndë, profesori ekonomist Musa Limani kërkon masa urgjente nga qeveria e Kosovës.
Në qoftë se nuk ndryshohet kjo politikë ekzistuese, në kuptimin që të bëhen reforma rrënjësore të politikës ekonomike, reforma rrënjësore në instrumentet e politikës fiskale, një ndryshim rrënjësor i politikës kreditore dhe një ndryshim rrënjësor i instrumenteve të politikës tregtisë së jashtme, të cilët duhet të shndrohen dhe të hyjnë në funksion të mbrojtjes dhe nxitjes së zhvillimit të biznesit vendor, Kosova po shkon duke u shkatërruar. Realitetin e Kosovës dhe që është para shkatrimit. Prandaj ania po fundoset.
Sidoqoftë, para kushtet për një zhvillim më dinamik ekonomik, sipas ish ministrit të ekonomisë dhe financave Haki Shatri, Kosova i posedon, por që menaxhimi me këto resurse mungon.
Edhe në këtë lloj zhvillimit, në këtë nivel zhvillimit, Kosova kur nuk ka mëmri me i zhjith as problemet elementare jetësore. Jo më të zhvillimore jemi në pag të një situate ku pritën edhe qëtësime sociale.
Gjendja e bizneseve private në Kosovë shton Shatri është mjaft e vështirë. Këto biznese si pas ti po balafaqohen me problemet të mëdha dhe shumë prej tyre janë në prag të falimentimit. Si pas Shatri, gjendja ekonomike e Kosovës është shumë më e rëndë se sa jo që paracitet në raportet e mekanizmave vendor dhe ndërkomtar.
Në raportet financiare, në raportet zhvillimit ekonomik që i bën edhe Banka Qendrore dhe Fondi Monetar, ajo nuk shihet, por esencialisht është një krizë shumë më e thellë se sa që pasqyrohet në raportet. Edhe ashtu, Kosova me këtë normë zhvillimit është përgjysht në normën e zhvillimit që kanë vendet në zhvillim, do të thonë kategorie vendet që i takon edhe Kosova.
Ndryshe përfaqësues të qeverisë së Kosovës vazhdimisht janë duke u deklaruar se janë të përqendruar në aktivitete ekonomike të cilat synojnë zhvillim ekonomik të vendit, në veçanti rritjen e punësimit dhe krijimin e parakushteve për përkraje të sektorit privat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Shumica e punëkërkuesve të regjistruar në zyrat e punësimit në Kosovë janë të pakualifikuar. Ekspertët e fushës thonë se autoritetet përgjegjëse duhet që të gjejnë forma që këta punëkërkues të aftësohen për zanate të ndryshme. Përgjegjëse për aftësimin e tyre ndërkaq është Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale. Kronike Nadia Ahmetit.
Mbi 270.000 është numri punëkërkuesve në zyrat e regjistrimit për punësim në tërë territorin e Kosovës, kurse shumica prej tyre janë të pakualifikuar. Sipas raportit të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, thuhet se mbi 150.000 është numri punëkërkuesve të pakualifikuar, mbi 77.000 me shkollë të mesme, të kualifikuar ndërkaq janë 22.000 dhe me arsimim të lartë 6.840 punëkërkues. Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se jo të gjithë të papunët regjistrohen në zyrat e punësimit, sepse sipas tyre qytetarët që kanë nevojë për punë nuk besojnë se mund të përfitojnë ndonjë punë nga regjistrimi. Ardiana ka përfunduar Fakultetin Ekonomik, drejtimin Banka dhe Financa. Ajo është e papunë, por që nuk është regjistruar në zyrat e punësimit. Ardiana thekson se shumë vështirë për të gjetur një vend pune në Kosovë pavarësisht kualifikimit.
Po, edhe pse kum përfundu, është shumë problem për me gjetë një vend punës. Edhe sikur të kisha eksperiencë, edhe sikur të kisha përvojë pune, prapë se prapë kërkimi punës edhe punësimi me një punë adekuatë në profesion cilin mendoj që duhet me fillu, është shumë problem për me gjetë.
Edhe profesorin e Universitetit në Prishtinës, Isa Tahiri, vlerëson se numri të papunëve që nuk janë të regjistruar është deri në 20% më i lartë.
Ka shumë ma shumë të papunë, të cilët ose nuk janë lajmërua, ose janë lajmërua e zhgënyja dhe janë shlajmërua. Po ma shumë mendoj 1% caktuar është që vazhdan studimet pos diplomike, me shpresë po gjanë të një punë ad hoc, ose si thamë semestrale, edhe nuk shkojnë më regjistruar.
Në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale funksionon divizioni për aftësime profesionale. Ky divizion propozon, harton dhe siguron zbatimin e dokumenteve të politikave për aftësimin profesional të papunëve dhe riaftësimin e të interesuarve për tregun e punës. Kjo ministri ka 8 qendra rajonale për aftësime profesionale. Numri i atyre që regjistron vazhdon të mbetet i lartë, por trajnimin e vetë si pas rezultatëve të kësaj ministrie mund të ndjekin mbi 3.000 punë kërkues. Por profesori Satahiri thotë se në këtë kuadër nevojitet një bashkëpunim mes Ministrisë së Arsimit dhe Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale.
Ministria e Arsimit duhet të rritë format e ndryshme të specializimeve të niveleve mesme, kuptimin e specializimit për mjeshtri të ndryshme automekanike, elektricist, për ujësjelës e tjerë, që në këtë formë i absorban edhe tregu i Kosovës që ka nevoj, po fati është e maj malë që i absorban tregu evropians.
Si pas statistikave zyrtare për vitin 2013, shkala papunësis në vend arrin e 30%, kurse si pas organizatave jo qeveritare, niveli papunësis në Kosovë kalon e mbi 50%. Ndryshe në vetë në tregu në punës në Kosovë hynë dere në 35.000 të rinë, ndërka që këtë treg absorbon nga 4.000 dere në 6.000 punëtorën në vetë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të rinjtë e Kosovës nuk janë fare optimist se brenda një periudhe të shkurtër do të mund të lëvizin lirshëm në shtetet e bashkimit evropian, ashtu si që deklarojnë përfaqësuesit e institucioneve. Disa nga të anketuarit për rubrikën tonë të përjavshme Vox shprehin opinionet e tyre në lidhje me liberalizimin e vizave, ndërsa të tjerët tregojnë përvojat. Harton Konushevci ka zhvilluar anketën.
Zyrtar të qeverisë e Kosovës thonë se Kosova ka plotësuar kriteret e parashtruara nga Bashkimi Evropian lidhur me çështjen e liberalizimit të vizave. Ata madje thonë se gjatë vitit të ardhshëm kosovarët do të mund të lëvizin lirshëm në vendet e zonës Schengen. Mirë po, të rinjtë e Kosovës nuk janë fare optimist se brenda një periudhe të shkurtër do të mund të lëvizin lirshëm në shtetet e Bashkimit Evropian. Venhar Sokoli nga komuna e Rahovecit, i cili në Prishtinë studion e fakultetin juridik, mendon se brenda 3 vjetësh ndoshta qytetarët nga Kosova nuk do të kenë nevojë për të pajisur me vizë për të shkuar në ndonjë vend të Bashkimit Evropian.
Për momentin deri tash nuk më ka rarë rasti asnjëherë me aplikuar, pse kom pas ndërmend, po për shkak të disa procedurave që janë shumë, nuk e di, nuk janë as pak fleksibile, edhe nuk më ka shtim se ne me revokuat mendimin që më kthy mas me apliku, por një tarë me tafërt, besoj që duhet me apliku, masi që me në me shku jashtë në studinë, mi po për mendimin të më se dhe sa ko kemi me utu pa vize, nuk e menoj që për një kohë shkurtër do t'je, po për një 2-3 vite kështu.
Kurse Arlinda Halilaj thot se për shkak të dokumenteve të shumta që kërkohen për të pajisur me një vizë, nuk ka aplikuar asnjëherë. Ajo thot se veç Shqipërisë nuk ka vizituar ndonjë shtet tjetër.
Kam aplikuar kur ti jo. Mas 5 vite na shtej. Edhe nuk po punon kërkosh valla në fund drejt kërkosh hiç. Nas një drejtim, kurse jo veç për viza, po edhe për sa në tjera.
Gazment Gubetini po ashtu shprehet pesimist kur pyetet se kur mendon se ai mund të lëviz në vendet e Bashkimit Evropian pa vizë.
Kur? Pse? Hiç, s'ka shpresë kur. Pse? Jo, me vetë faktin që shteti nuk funksionon në çdo aspekt, do të thonë nuk ka shpresë kur. Absolutisht.
Edhe Mimoza, një studente e Fakultetit të Filologjisë, e cila studion për gjuhë shqipe, thotë se brenda 5 vjetësh ndoshta mund të ketë ndryshime në këtë drejtim.
Ka sa edhe një 5 vjet. Tu mor parasysh situatën Kosovë. Se edhe po flas, që shumë të shkoj. Fund, ka shumë gjëra tjera që kanë zgjatur shumë vjet, më vërmendja që kam u bë kaq shpejt.
Ngjashëm shprehet edhe Faton Aslani, student i Fakultetit Juridik.
Ai edhe një 2 vjet rinë është Schengen për Evropë interesante.
A keni pas vizën?
Jo, shkoj.
Asnjë.
Mendoj që nuk ka puna institucion ose punojnë po është puna Evropës që na shtin edhe pa kushte për shkakun. Na vënë pak lehtësime për 2-3 vjet me në Schengen hina e për Evropë tani rrugë më gjatë.
Veton Bytyqi thotë se din shumë raste kur kolegëve të tij student dhe familjarëve të tij nuk janë dhënë vizat nga shumë ambasadat e huaja në Kosovë. Ai thotë se po të kishte një vizë, do të kërkonte mundësi për të studiuar në një nga vendet e Bashkimit Evropian.
Të shumë raste të u nis për familjes tam kur kanë çu për vizë Schengen e kanë refuzuar, po aty nuk kanë probleme për shkak të institucioneve tona, atë mos problemi të ambasadën. Pa, pa viza. Mas pa i kështë në shku me studiu, që kom pas rastin me shku në Kroaci me studiu.
Kosova pret rekomandime pozitive nga Komisioni Evropian në lidhje me kriteret e përcaktuara për liberalizimin e vizave Schengen për qytetarët e Kosovës. Ministria për Integrim Evropiane në qeverinë e Kosovës ka përmbyllur tashmë raportin e dytë ku përfshihen përbushja e kritereve evropiane të përcaktuara nga misioni vlerësues i Bashkimit Evropian. Në mesin e muajit të ardhshëm Kosovën dhe disa institucionet e saj pritet të vizitojë një komision vlerësues i Bashkimit Evropian lidhur me përmbushjen e kritereve të kërkuara për liberalizimin e vizave. Ndryshe, zyrtarët e sektorit të politikës, ekonomisë dhe integrimeve evropiane nga zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë kanë thënë se Kosova po hyn në fazën përfundimtare sa i përket liberalizimit të vizave. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Të nderuar dëgjues, lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota mund ta gjeni gjithmonë në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Radioja jon ka llogaritë saj edhe në Facebook dhe Twitter, ku po ashtu vjen me të rejat e fundit për ju. Në vazhdim të pjesës tematike do të ndalemi në Maqedoni, ku ndërmarrjet publike janë të stërmbushura me kuadër partiak. Do të flasim po ashtu për një temë mjaft të relaksuar siç janë ushtrimet yoga. Qëndroni me ne. Drejtoria e të ardhurave publike e Maqedonisë në raportin e saj të fundit ka bërë të ditur se ndërmarrjet publike janë borxhlinjtë më të mëdhenjtë sa i përket pagesës së tatimeve. Ekspertët e ekonomisë thonë se një gjë e tillë ndodh për faktin se ndërmarrjet në fjalë janë të stërmbushura me kuadër partiak dhe nuk menaxhohen siç duhet. Nga Shkupi kemi raportin e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Drejtoria e të hyrave publike në Maqedoni në raportin e saj të fundit ka bërë të ditur se në mesin e 10 borxhlinjeve më të mëdhenj, të cilët nuk kanë paguar tatime, janë të ndërmarrja publike e Maqedonisë, rrugët e Maqedonisë dhe radio-televizioni i Maqedonisë, buxhi i të cilave kompani është disa milion euro. Ekspertët e ekonomisë në këtë drejtim thonë se buxhet e pashlyera janë si rjedhoje mos menaxhimit e përgjithshëm të këtyre institucioneve, përkatësisht mbushjes me kuadër partiak siç ishte rasti me ndërmarrjen publike pyet e Maqedonisë, e cila vitin e kaluar ka punësuar disa mijëra qytetarë. Maria Petkova, eksperte ekonomist, thotë se institucionet shtetërore mbushen me ushtar partiak, nga se në këtë mënyrë aktivistët partiak shpërblehen duke u punësuar në administratë. Udhëheqësit e këtyre institucioneve nuk veprojnë në bazë të obligimeve, por në bazë të direktivave nga ana e krerave shtetëror. Andaj dhe jo rallëherë, ata detyrohen të shpenzojnë shumë shumë nga mjetet të cilat disponojnë. Kjo bën që në fund ata të përfundojnë si borxhlinjë të mëdhenj, thekson Maria Petkova, eksperte ekonomisë. Nga ana tjetër, Osman Kadriu, ekspert juridik, thotë se partizimi i institucioneve shtetërore vë në pikë pyetje dhe realizimin e të drejtave të qytetarëve.
Segmente transition të aparatit shtetëror, në kjo se janë të partizuar, që janë me të vërtetë edhe të politizuar, atëherë absolutisht vjen pyetja, më thon mos realizimi të drejtave të njerëzit përpara këtyre institucioneve, se është evidente se veprohet domethënë në bazë partijake në politikë.
Ndërkohë, duke komentuar kërkesën e fundit të Komisionit Evropian që qeveria të ndërprejë menjëherë aksionin për transformimin e marrëdhënies së punës së vullnetarëve në vendime të përhershme dhe përfundimisht të publikojë listën me numrat të saktë për të gjithë të punësuarit në administratë, Zdravko Savevski, aktivist për mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve nga Lëvizja Majtiste Solidariteti, thotë se qeveria edhe kësaj radhe nuk do të ndërprej me punësimet.
Vladata, në seki slučaj, nema premnogu seriozno të gjithfati za beleshkit e ostrana në Evropske të unija.
Kjo qeveri edhe në këtë rast nuk do t'i marë seriozisht vërejtjet e bashkimit evropian. Në fakt, përshka këtë situatet delikate në të cilat ndodhet vendi, do të blokoj punësimet në organe shtetërore në minimum, vetëm sa për të krijuar përshtypje se ja po angazhohet në drejtim të plotësimit të rekomandimeve. Por, në fakt, përmes mekanizmeve të ndryshëm do të synoj që sa më shumë veta të sistemoj në administratë, përkatësisht institucionet publike, sepse në këtë mënyrë ajo siguron votues, thos Zdravko Savevski. Përderisa Osman Kadriu, ekspert juridik, thos se punësimet që po bën qeveria në këtë periudhë janë në kundërshtim jo vetëm me vlerat demokratike, por edhe kundër ligjore.
Ne në këtë krizën politike kemi krizë juridike, kushtetuese, morale, nuk është asnjë fije lutje me arsyeshme, jo vetëm me arsyeshme, por edhe juridikisht e qëndrueshme, e lejueshme që të ketë punësime, sidomos në këto sfera që punësohen siç janë punësuar deri tash në baza partijake. Ato punësime jo se do të sankcionohen për ato që i kanë bërë ato punësimet, pas por me siguri se do të vjen pyetja dhe juridikisht edhe vetë ai vendimi për punësimin e tyre se sa do të jetë ligjor, kushtetues.
Tekson Osman Kadriu, ekspert juridik, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Dhjetra më mira njerëz kanë marrë pjesë sot në një sesion masiv të ushtrimeve yoga në New Delhi të Indisë. Atje është mbajtur ceremonia kryesore e ditës ndërkombëtare të yogas, e cila këtë vit, fal lobimit të fuqishëm të kryeministrit indian, shënohet për herë të parë në histori. Për më shumë hollësi dëgjojmë materialin në vazhdim. Kryeministri i Indis Narendra Modi u ka prirë mira qytetarëve në një program të ushtrimeve yoga në kryeqytetin New Delhi. Sot shënohet dita ndërkombëtare e yogas, për herë të parë në histori. Modi ka bërë zgjatje për kulje dhe ushtrime të frymarrjes ashtu si edhe pjesëmarrësit e tjerë. Autoritetet kanë thënë se 35.000 njerëz kanë marrë pjesë në sesionin 35 minutësh. Zyrtarët e rekordeve botërore kanë thënë se do ta përfshin këtë ngjarje në librin Guinness si klasën më të madhe të jogas në një vend të vetëm. Për sigurinë e saj janë përkujdesur mira policë dhe para ushtarak. Modi u ka thënë pjesëmarrësve se po stërvisin mendjen për të nisur një epokë të re të paqes dhe harmonisë. Ai ka thënë se programi është për të mirën e njerëzimit, për një botë pa tensione dhe për përhapjen e mesazhit të harmonisë. Yoga është një art i lashtë indian. Kryeministri Modi, një entuziast i yogas, i cili thotë se e praktikon çdo ditë atë, ka lobuar fuqishëm në Kombet e Bashkuara për të shpallur 21 qershorin ditë ndërkombëtare të yogas. Kjo ditë po shënohet pothuajse në gjithë botën. Është thënë se nga 193 vendet anëtare të Kombeve të Bashkuara, sesione masive të yogas do të mbahen në 192 vende. Përjashtim bën Jemeni për shkak të konfliktit atje. Për ditën ndërkombëtare të yogas, ambasadori i Indis në Kombet e Bashkuara Asok Kumar Mukherjee ka thënë:
21st of June is the longest day.
Më 21 qershor dita është më e gjatë. Për praktikuesit e yogas, kjo është dita kur ju keni maksimumin e energjisë në dispozicion nga dielli, sepse dielli këtë ditë shkëlqen më gjatë se në të gjitha ditët e tjera të vitit, ka thënë Mukherjee. Rëndësinë e ushtrimeve yoga e ka theksuar edhe Organizata Botërore e Shëndetësisë.
Let me quote words of UN Secretary General Ban Ki-moon.
Më lejoni të citoj fjalët e sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon, i cili ka thënë: "Në këtë epokë të trazirave dhe konfliktit, yoga do të na ofrojë një mjet të thjeshtë, të arritshëm dhe gjithëpërfshirës për promovimin e mirëqenies, pa nevojën e pajisjeve të shtrenjta apo ndërtimin e vendeve të caktuara. Yoga bashkon komunitetet dhe u ndihmon atyre të gjenerojnë respekt të ndërsjellë. Kjo është e veçanta ushtrimeve yoga. Vërtet të gjithë mund të përfitojnë prej tyre", ka thënë drejtoria ekzekutive e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Nata Menabde. Ekspertët po ashtu thonë se yoga mund t'ju ndihmojë njerëzve në situata emergjente për të gjetur lehtësim nga stresi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, ka marrë pjesë sot në hapjen e fushatës për regjistrimin e diasporës ti e pjesë e adheut regjistrohu edhe ti. Aktiviteti është organizuar nga Ministria e Diasporës nën udhëheqjen e Ministrit Valon Murati dhe është mbështetur nga UNDP IOMI, thuhet në njoftimin e presidencës. Në kuadër të kësaj fushate, të gjithë kosovarët që jetojnë në Mërgim do të kenë rastin që gjatë shkuarjes për pushime në Kosovë të plotësojnë formularët e regjistrimit në pikat kufitare. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Ash Carter niset sot drejt Evropës. Pentagoni ka bërë të ditur se temë kryesore të gjitha takimeve të tij do të jetë qasja më e mirë mundshme e Shteteve të Bashkuara dhe partnerëve të NATO-s ndaj Rusisë, pas aneksimit që i ka bërë ajo Krimes dhe e mbështetjes së vazhdueshme që ofron për rebelët prorus në lindje të Ukrainës. Të hënën në Gjermani, Carter do të takoj ministrat e mbrojtjes të Gjermanisë, Holandës dhe Norvegjisë. Një ditë më vonë ai do të qëndroj edhe në Tallinn të Estonisë, ku do të zhvilloj bisedime me shefat e mbrojtjes të gjitha vendeve të Baltikut. Carter do të ndjek edhe një samit të NATO-s në Belgjikë. Papa Francesku ka thënë sot se migrantët nuk duhet të mbahen përgjegjës për problemet ekonomike dhe nuk duhet të trajtohen si maldra. Kreu i Selisë së Shenjtë ka qëndruar sot në qytetin Torino të Italisë ku i është drejtuar masës së njerëzve. Migracioni rrit konkurrencën, por migrantët nuk duhet të fajsohen sepse ata vet janë viktima të pabarazisë të kësaj ekonomie dhe të luftrave. Të bën të qash kur i shes skenat e ditëve të fundit ku qenjet njerëzore trajtohen si mallra, ka thënë Papa Francesku. Evropa po përballet me një numër të madh të migrantëve që ikin nga lindja e mesme dhe Afrika për shkak të konflikteve dhe varfërisë atje. Shefja e bankës më të madhe të Greqisë ka thënë se do të ishte çmenduri nëse nuk arrihet marrëveshje për krizën e borxheve të këtij vendi. Kryeministri grek Alexis Tsipras do të takojë të hënën liderët e vendeve të eurozonës në një summit në Bruksel. Louka Katselli, shefe e bankës kombëtare të Greqisë, ka thënë BBC se bankat nuk do të mbeten më njëherë pa para, por ajo ka paralajmëruar se situata është serioze dhe se mungesa e marrëveshjes mund ta rëndojë më shumë. Greqia ka më pak se 2 javë kohë për të arritur marrëveshje me kreditorët ndërkombëtar, në të kundërtën nuk do të mund t'i paguajë borxhin Fondit Monetar Ndërkombëtar në vlerë prej 1.6 miliardë eurosh. Kreditorët e saj nuk janë të gatshëm të zhbllokojnë fondet e ndihmës derisa Greqia të mos bie dakord për reformat. Kisha afrikano-amerikane në Karolinën e Jugut, e cila më 17 qershor ka qenë skenë e krimit, është rihapur. Të dielën është mbajtur mesha e parë që nga vrasja e 9 personave. Personi dyshuar për masakrën, 21 vjeçari Dylan Roof, i cili kohët e fundit ka shprehur pikpamje raciste, po mbahet në një burg në Charleston. Kleriku Norvel Goff ka lexuar gjatë meshës emrat e të 9 viktimave. Ai ka thënë se djalli ka hyrë, por nuk ka arritur të marrë kontrollin e kishës. Mesha është përcjell nga qindra njerëz dhe nga masa të rrepta të sigurisë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka kërkuar luftë më të intensifikuar kundër racizmit. Militantët e Shtetit Islamik janë duke vendosur mina toksore dhe eksploziv përreth rënojave të qytetit antik të Sirisë Palmira. Vëzhguesi siriani të drejtave të njerëzit, i cili monitoron luftën në Siri, ka thënë se nuk është e qartë nëse ISI i vendos bombat për të shkatruar qytetin apo për të mbajtur larg forcat qeveritare. Luftëtarët e Shtetit Islamik kanë marrë kontrollin e Palmirës, njërit prej qyteteve më rëndësin më të madhe historike në lindjen e mesme, që është në muajin maj. Tibetianët kanë festuar sot ditëlindjen e 80 të udhëheqësit të tyre shpirtëror Dalai Lama. Mijëra tibetian janë lutur dhe kanë vënë lule pranë statujës së Budës në qytetin indian Dharmashala, ku Dalai Lama jeton në Mërgim. 21 qershori është ditëlindja e Dalai Lama si pas kalendarit tibetian. Dalai Lama është pensionuar nga politika në vitin 2011, por mbetet fytyra ndërkombëtare e kauzës tibetiane. Ajo është larguar nga Tibeti në vitin 1959 pas një kryengritjeje të dështuar kundër sundimit të Kinës. Dalai Lama ka fituar çmimin Nobel për paqen në vitin 1989. Këngëtarja amerikane Taylor Swift ka tërhequr albumin e saj 1989 nga shërbimi muzikor i kompanisë Apple. Në një letër të hapur për Apple, Swift ka thënë se tërheq albumin pasi është e pakënaqur me testimin 3 mujor pa pagesë që u është ofruar abonentëve. Nuk jam e sigurt nëse ju e dini se Apple Music nuk do t'ju paguaj tekst shkruesve, producentëve apo artistëve për ata 3 muaj, ka thënë Swift. Apple nuk ka komentuar ende për këtë çështje. Për më shumë lajme klikoni europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një natë të qetë. Miru të qofshim.